Guztioi ongi etorri. Hementxe gatoz, ezoiko formatu baten, etxean geratu behar izan gara azken, bueno, 40 egun hauetan. Eta, bueno, Gabonetatikan agurtu ginen, pasaden 2024ean, irratxeio niragokien ez, eta, ba, arazo batzuk, nik eta behin pertsonalak izan diren kontu batzuen ondorioz, ba, gero ere bai, ba, izan ditugu, ba, azken, hilabete, eskaso honetan, koronavirusaren ondorioz, eta gaurko gure irratsaioa ba zoiko irratsaioa izango da, porque claro, guk ez gaude gure ohiko estudiotan, ez gaude gure ohiko ekipoekin, etxetikan emititzen ari gara, eta honek ba, bueno, ba, behar bada zailtasun txiki bat zuk ekarri dituzke gure ohiko demoraren tunela izaneko irratsaioa arekin hasteko. Eta txetik hementxe ibiliko gara, datozen minutuetan zuei, ba guk dakiguna egiten, kantu ezberdinak eskiniko dizkizuegu ondorengo ordu bete honetan, ohiko legez. Kaso zazaitu urbetera zen agurrik beroena, eta hasi gara gure ohiko ibilbidearekin, eta gaurkorako zer, bueno, ba gaurkorako konfinamentu bat zertako kantu estaz, edo kantuak entzungo ditugu, bai? Aztera guaz, ongi etorri guztioi! Bera sintonia alde batera utziko dugu eta asteragoaz, Eta gaurko guri ratxaio ezoiko honi hasiera emateko, ba besteak beste hasi egingo gara konfinamentu baterako kantuen zerrenda batekin. Bero, askori koronavirusa, txinatik antzetorren ba, gaixotasun nau, batean etorri zaigu eta gure ohiko bizitza hankaz gora edota erabat aldatu da. Eta horrexe dela medio lehen sarreran esan dizu egun bezalaxe, gure gaurko irratsaioa hemendikan emititu, bueno, gure etxetikan egiten ari gara, ez gaude gure ohiko estudiotan, ez gaude gure ohiko ekipoekin, beraz, gaurko gure irratsaioa ala modu zentuta maduzu edo eta katxen bat baldin badago, pa, alde zaurretikan, barkamenak eskatu ezkizuegu, eta, ba, hasiko gara. Pasaden abenduan amaitu genun gure lehen ibili aldia edo eta lehenengo etapa urtazerre irratxeiotik anez gara hemen berriro hemen zuekin egon eta grazoiko formatuan bueltatzen gara zuei ba, kantu gehiago eskaintzeko. Beraz, hasi egingo gara eta, bueno, konfinamentu baterako kantuak, kantu ezberdinak izango ditugu, ari izango da pixka bat ze kantuk egokik izan daitezke egun ezoiko hauek ba, pasatzeko edo tantzuteko. Eta, ba, eman ditugu datu hau guzti hauen ondoren, ba, asteragoaz gure etxetikan egiten ari garan irratxaio ezoiko hau. Beraz, guazen horren lehenengo kantuarekin, konkretuki, 1982 garren urteraino salto egingo dugu, urte horretan bazegon ba Medina Zarra izaneko talde andaluziarra, beraiek urte askotan, ba, hainbat eta hainbat kantu utzizkigute, esate baterako gaurko diska 1982. Urtean kaleratutako Txin Tiempo izeneko diska izan genuen, eta ipatu barraukago Medina Zara taldea, rock, Andaluziako rock talde bat izan genula, eta 1979. Urtean Kordoban sortutako talde genukan, eta beste Manuel Martínez, Pablo Rabadán, Manuel S. Molina, dira bertako kideak, Jose Molina bateri jolea daukago, eta Miguel Galán gitarri jolea. Hard rocka, heavy metal, rock andaluz, rock progresiboa, metal sinfonikoa eta folk metala egiten dute. Eta besteak beste, ba beraiek, hori, 70. Hamarkadaren bukaeran hasi ziren, beraien lehenengo pausuak ematen musikaren munduan, eta ba Medina Zara izeneko mezkita ezaguna horren izen hartu zuten. Eta beraien lehen diskoa La Esquina del Viento izeneko diska izan zen 81. Urtean galeratutakoa, 82. Urtean Llegó Andalucía izeneko beraien bigarren estudio goran utzen zizkiguten, eta beraiek ba ezagunak egin ziren pixkanaka. 88. Urtean Miguel Galán gitar jolea talde utzi zuen, eta Pablo Rabadán teklatuetan bueltatu zen. Guk gaur hartuko dugun diska, konkretuki, esan dugun bezalaxe, beraiek Sin Tiempo izeneko 82. Urtean ekarri ziguten 6. estudioko lana izan zena ekarriko dugu, eta beste, askok, eta askok, beti eskertzen da aire freskoa, baina garai hauetan beharrezkoa da arnastea, pixka bat badakigu ezin dugu atera, baina bueno, behintzat bai leioan edota balkoietan edota kasunetan ere ba baldin badukazue ba zelaitxo txiki bat zuen etxe barrun, jardintxo bat, ba hor ere izan dezakezu aukera ba ize pixka bat arnasteko, aize freskoa arnasteko. Beraz, konfinamendu honetarako kantuak ekin hasteko, entzun dezagun Medina Zara taldekoen Necesito Respirar izeneko kantua. Beraz, horrekin goaz.
Con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta allí a recordar algo nuevo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento.
Arnaz pixka hartu beharra daukagu garai hauetan ere bai, Necesito respirar izeneko kantu entzun berri duzue, Medina Zara taldearen eskutik, beraien seigarren estudioko lana izan zen Sin Tiempo izeneko diskan utzi ziguten kantuetako badaukagu. Hementxe jarraitzen dugu, etxetikan gure ba, oiko denboraren tunela izeneko irratsaio egiten, hori bai, barkamenak eskatu barka izkizuegu, zeren gaur, bueno, ba, beste lako ekipoak ditugu, ez dauzkagu irratiko ekipo sofistikatu oiekoikoak, eta baldin badago akatzen bat, bueno, ekipamentuak ba ez dira oikoak, beraz ba hemen zerbait akatzek oi baino gehiago goten badira, ba bueno, ba ulertu zazue, ba saioa kondizio hauetan egiten ari garala eta etxetik egitea, ba bueno, badauka bere abantaila, baina bere desabantailak ere bai. Beraz, aurrera jarraituko dugu gure denboraren tunelean eta lehen kantua entzun dugu, entzun berri dugu Medina Zara taldearen eskutik eta jarraian bestelako kantuekin goaz. Eta horrengo kantua beste bakarlari ezagun batekin jungo gara. Bera Joaquin Sabina dugu, bestelako irratsaio batuetan ere ekarri izan dugu artistetako bat da eta kasu honetan gaurko gure irratsaiora zert ekarriko dugu dozta ze kantu entzunga izango duzue. 88. urtean El hombre del traje gris izeneko beraren ba diska zabalduko dugu ondoren. Pixka bat datu batzuk emango ditugu ohiko legez, bera Joaquin Ramón Martínez Sabina da, bere izen kompletua, eta ba 1949 urteko apilaren 12 batez jaio zen Ubedan, Jaenen, eta besteak beste, bueno, ba diska hainbat diska ugari dizkigu bere ibilbidean zehar, esaterako ba gaur zabalduko dugun, gaur 31 urte, kaleratu zuen diska bat zabalduko dugu ondoren, El hombre del traje gris izenekoa, eta bertan, besteak beste, Una de Romanos, Juegos de Azar, Besos en la Frente, dota Eva tomando el sol bezalako kantua kutzez ezkigun, eta bertatika, bueno, bazken egun hauetan, Resistire eta, eta bestelako kantuekin batera, konfinamentu honetan entzun den, Quien me ha robado el mes de abril izeneko kantua gogoratuko dugu ondoren, beragren seigarren estudioko lana izan zen diska izango dugu entzungai, eta besteak beste, basan ditugun kantu bietatikan aparte ere, gaur egun ere hor jarraitzen du errepidean, eta ba, duela pare bat hilabete, konkretuki otsailean Wizzing Center Madrien eskaintzen ari zen kontzertu baten eroriko bat izan zuen eta ospitalean ingresatuta egon behar izan zuen aste batzuz, eta ba, bueno, hori horren ondoren, ba, rekuperazio lanetan dago, eta bera duela gutxi, elkarrezketa baten esan duen bezalaxe, bera denbora gehiago konfinatuta ibili da, izan zuen istripo txiki honen ondorioz, eta ba, nola, azken aste hauetan entzun den kantu bat, edo eta berriro voltatu den kantu bat da, zeren karo. Apirila guztiak konfinatuta egon bait gara eta askok egiten dute galdera zeinek lapurtu dit apirila, quien me ha robado el mes de abril. Beraz, entzun dezagun kasunetan Joaquin Sabinaren kantu ezagun hau, quien me ha robado el mes de abril zeneko klasikoa.
Suelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Thank you.
mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Bueno, ba, kasu honetan aurtengo apirila koronavirusak lapurtu digu, gure ohiko bizitza, gure ohiko egunerokotasunatik at gaude azken 40 egun hauetan, bueno, 40 egun pasatxo ditugun hauetan, eta esan bezala Joaquin Sabinaren kantu hau berriro aktualitatera bueltatu da konfinamentu honen ondorioz. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y tengo canto a Alde Batero Chico de Gu. Joaquín Sabinare Alde Batero Chico de Gu. Momentu, zeta bestelako kantuak aurkeztuko izkizuegu ondoren. Eta konfinamentuko kantutaz itzegiten jarraitzeko gure gaurko denboraren tunelean. Aipatu barra daukagu besteak beste, ba duela gutxi konkretuki apilaren 20 ez. Ba, azte honetan, esaterako, kasu honetan, Celtas Cortos talde Valladolid aldeko laguna hauek, beraien klasiko bihurtu den, 20 de abril izeneko kantua, bueno, eskutitza horretan oinarritzen den kantu honek, 30 urte bete ditu, 20 de abril del 90, beraz 30 urte bete dira, kasu honetan, aipatu dugun eskutitza horretan inspiratu zen kantu ezagun hau, Celtas Cortos talde, Valladolid aldeko talde ezagun honen klasikoa dan kantua da. Eta, bueno, Celtas Cortos epetu barrokagu, folk eta roka egiten duen taldea daukagula, Puzel aldetik, Valladolid aldetik handatozkikuten lagunak dira. Eta besteak beste bertako taldekide hauek xe dira. Jesús Cifuentes, Goyo Lleves, Alberto García, Chuchi Marcos, José Sendino eta Diego Martín. Talde hau, 1984 urtean, Deliziasko Instituto ezagutu ziren, talde gisa. Eta beste, hor, Goyo Lleves, César Cuenca, Carlos Soto eta Oscar García, lagunak ziren. Eta beraiek, hasi ziren, hor beraien musikaren munduan sartzen. Eta 86. urtean, bost taldekide hauek, Jesús Cifuentesen eta Nacho de Castro alemanaren eskutik, taldea sortu zuten, 87. urtean, Gaztela Leongo, bertako gobernuak antolaturiko lehiaketa batera aurkeztu ziren, eta hasi zuen el folk joven izeneko bertako jaialdian parte hartu zuten. 89. urtean Salida de Emergencia izeneko albuna kaleratu zuten. Eta guk 91. urtean ekarri ziguten Cuéntame un cuento izeneko diska zabalduko dugu, zeren aipatu dugun bezalaxe, beraien diska ezagun honetan ekarri ziguten ondoren entzungo dugun kantua. Beraz, aipatu barrokagu diska hau, beraien estudioko 3. Lana izan zala, eta bertatikan, aipatu dugun 20 de abril etikan, eta Cuéntame un cuento etikan aparte ere, El ritmo del mar, Trágame tierra, eta Ya está bien izaneko kantuak ere bertan zeren. Eta guk, ikas honetan, diska honetako kantu originalarekin geratuko gara. Aste honetan ere bai atera dute Mediko Sin Fronteras edo eta munduko medikuentzako bertsio bat beste artista batzuekin egiten, baina teknikoki ezin dugu eskini kantua ditugun teknika kontu gatikalen esan dizugu estudiotikan kanpoari bait gara egiten gure gaurko irratsaioa, beraz originalarekin disko badukagu hemen eskuan eta originalarekin utziko zaituztegu. Beraz entzun dezagun Celtas Cortos taldekoen 20 de abril izeneko kantua.
Hola chata, ¿cómo estás?
cortos taldekoak eta beraien Cuéntame un cuento izeneko kantua, 1981 urtean utzi ziguten disketako bat entzun berri dugu. Eta jarraian beste euskal talde bat entzungo dugu. Hortxe izan ditugu aurreko minutuetan entzun du berri dugun kantu hori. Eta ondoren, bueno, ba, kasunetan euskal musikara etorriko gara. Zeren, bueno, azken bi urte hauetan untza talde euskalduna, hainbat eta hainbat plazatan jo duen talde ezaguna daukagu. Eta beraiek, ba, esaterako, ba, azken pasaden udaren asko entzun zen eta ezaguna egin den Aldapan gore izeneko kantua entzungo dugu ondoren, aipatu barrokago, untza talde hau Bilbo aldean sorturiko taldea daukagula. 2014 urtean eta beste folk rock eta folk punk izeneko estiloak egiten dituen taldea daukagu. Bertan Josune Arakistain Sala, Susuea Monarri Zubiondo, Aitor Guitzi Zagirre, Aitzol Eskizabel Ruiz eta Innar Eskizabel Ruiz, kasunetan Eskizabel Ruiz anaiak bertan dare, eta Peru Altube Kazaliz izeneko taldekideak osatzen duten taldea daukagun. Ba, epetu barraukagun, taldean nahiz eta Bilbon sortu, ba, bertako kide asko, Gipuzkoako herri ezberdinetatik datozkigut. Ba, 2016 urtean aldiz, ba, beraien klasiko jadani bihurtu den Aldapan gore izeneko ba, kantua ere ekarri ziguten. Aldapan gora sekulako arrakasta izan zen, eta YouTubeen esaterako 900.800.000 bizita jaso dituen, 2018 urtean jaso dituen bideoa da, beraiek egin duten Aldapan gora izeneko kantuaren bideoak. Ertzetatik izeneko lehen diskoko single hau, arrakastatxuna izan da, zalantzari gabe, eta gaur egun jai askotan entzun dena. Eta zerratik ekarri dugun, bueno, konfinamenduaren beste ondorio batzuk, edota beste konsekuentzia batzuk izan dira, beste, ba, maiatzarako genituen jai guztia bertan bera geratu dira, koronavirusaren ondorioz. Eta, jake, kantu hau aukeratu dugu, zeren hemen Aldapan gora eta Aldapan bera, kasunetan orain konfinamendu honekin Aldapan gora eta Aldapan bera ibili gara. Behar badasko emozionalkitze egin da, eta batzuk ere ikusten dute edotaz eukidugu gure Aldapa gora, eta espero dugu ja pixkanaka ere Aldapa bera, konfinamendoren Aldapa bera laizte arrastea, eta horregatikan erabaki dugu ondoren kantu hau zui eskintzea. Beraz, entzun dezagun aipatu berri dizuegun untza taldekoen euskal talde ezagun honen klasikoa, 2016 urtean Ertzetatik izeneko diskan utzi ziguten lehen single arrakastatxu hau. Eta hala ere bai gogoratuko dugu gure, gure jai garaiak, gure parranda garaiak eta askori ere barimatuko die, egun hauetarako, konfinamentu honetarako ekarri dezakegun beste kantuetako bat. Beraz entzun dezagun untza taldekoen Aldapan gora izeneko kantua.
Thank you.
Bueno, ba, hortzen ditugu untza taldekoak eta beraien aldapan gore izeneko kantua. 2016 garren urtean ertzatatik izeneko diskotikan ba, ekarri ziguten kantu ezaguna. Eta esan dugun bezalaxe, ba, konfinamentu baterako kantu zerrenda honekin jarraituko dugu gure denboraren tunelean izeneko irratsaioan eta besteak beste bazken, bueno, ba, egun hauetan entzun diren edo taigoki, egun hauetarako egoki diren kantuak ekarritugu gure gaurko saio honetan. Aurrera jarrituko dugu eta askok, ba, egun hauetan, ba, etxean, geratzen garenez, ba, pasatuko zenuten egun hauek, ba, saloian, akaso, pelikulan ba, Netflix, telebista, HBO, telesaiak ikusten internet bidez, eta batzuk igual beraien logelan, egongo ziren beraien kontu ugari egiten, ez ziren eterako logelatitikan, zerratik ari naiz guzti hau zuei ba, esplikatzen edo, eta kasunetan datu hauek ematen, ba, ondoren, entzungo dugun kantu bitxi bat jarriko dugulako. Beraiek Mekano taldekoak dira, eta beraiek 82. Urtean, beraien Mekano izeneko lehen diskan, ba, atera zuten kantu bitxi bat azken egun eta aste hauetan entzun da, ba, konfinamentuen ondorioak direla medio. Eta zein da kanturik, ba, Perdido en mi habitación izeneko kantua entzunda, eta ondoren entzungo dugu, beste konfinamentu honetarako kantu hietariko bat izango dugu. Epeto barraukagu, Mekano talde madrildarra, ba, kasunetan 80. Amarkada eta 80. Amarkadan arrakastatxu izan zen talde ezaguna daukagu. Nana Torroja, Nacho Cano eta Jose Maria Cano izan ziren bertako taldekideak eta pop rocka, swing pop eta new age izeneko estiloak ere eta teknopopa ikarri zuten. Beraiek 70. Hamarkadaren bukaeran elkartu ziren talde hau sortzeko eta beraien lehen kantua Televisión Españolako ba, saio baten atera ziren, talentu berriak bilatzen zuten saio baten, eta bertan, ba, beste, hilberria dan Luis Eduardo Auteren Alalba izeneko kantua lehen bertsio bat egin zuten. Ondoren, ba, beraien lehen diska kareratu zuten, gaur jarraian entzungo dugun lehen diska, beste, Hoy no me puedo levantar izeneko kantua sartzen zuen diska izan zen 82. Urtean kalera tutakoa eta hemen entzun zen Perdido en mi habitación izeneko singela entzungo dugu ondoren. Beraien bigarren singela izan zen eta bere garaian 75.000 kopia saldu zituzten kantu honi esker. Ez zuen behar bada ba, beraien arrakasta eta hit handiena izan, baina azken egun hauetan, ba, konfinamendua dela medio, ba, entzun den edo eta voltatu den kantotako bat daukagu. Beraz entzun dezagun Mekano taldekoen Perdido en mi habitación izeneko kantua.
Thank you.
Bueno, ba, behar bada askok beraien logelan edo egon gelan galduta izan dira azken egun hauetan, eta entzmen entzun dugun, perdidone mehabitazen izaneko kantu honen, bueno, ba, beste azken egun eta aste hauetan berriro bultatu den kantuetako bat daukago, eta konfinamendu baterako egokia izan dekeen beste kantu bat edota gaur egungo egoera pixka bat deskribatzen duen beste kantuetako bat daukagu. Zein daki, igual bere ba, parranda partikurralak montatzen ditu bere logelan edota bere egon gelan dagozti, ez? Aurrera jarraituko dugu eta oraingo honetan konfinamenduko kantu gehiagorekin jarraitzeko ondoren kortatu taldearen klasiko bat gogoratuko dugu ondorengo minututan. Talde hau Gipuzkoarra genun, Muguruza anaiak bertan bestea beste egon ziren, bai Fermin eta Iñigo Zana, Karki Arkarazu eta Treku Armendariz bertako beste taldekideak izan ziren, eta beraiek 84. urtean sortutako taldea daukagu, ska, punk eta punk rocka egin zuten beraien ibilbidean zehar. Talde hau, esan bezalaxe, Fermin eta Iñigo Muguruza anaiak baju eta koruetan hasi ziren, Matxin bateri jolea izan genuen, eta ba, The Clash taldearen kontzertu bat ikusi ondoren, beraietzako inspirazioa izan zen taldea izan zen, Inglaterraldeko talde zagun hau, eta beraien lehen maketa grabatu zuten. Eta bertan, gaur entzungo dugun, Mierda de Ciudad izaneko kantuak, bezalako kantuak ere utzi zizkiguten. Eta ba, bertan ere aipatu barraukagu, besteak beste, ba, kolpez kolpe, beraien azken aurreko diskoa izan zen, azken guda dantza beraien azkeneko diskoa izan zen, 86. urtean Alakai izeneko diska utzi ziguten, 85. urtean kortatu izeneko diska ere ekarri zuten, beraien lehen estudioko lana izan zena, eta hemen beste sarri-sarri ezaguna egin zuten. Baina guk kasu honetan la konfinamendu baterako kantuekin gauden, ba entzungo dugu jarraian, aipatu berri dizu egun, Mierda de Ciudad izeneko kantua, Eta ba beraiek, bueno, zer esan dezakegu, Muguruza anaiataz, Fermin, gaur egun arte hor jarretzen du, Negu Gorriak bezalako taldeetan ibilitakoa, baita ere bakarkako ibilbide luze eta zabale izan du, gaur egun arte, eta baita ere, aipatu barraukagu, ba bestea beste, Iñigo Muguruza, pasaden urtean utzigen gintuela, zoritxarrez, esklerosi multiple gaitzaren ondorioz, ba, beste gero Joserri Piau Sagarroi bezalako taldeetan parte hartu zuen dauka laguna izan zen, eta kortaturen ibilbidearen musikara bultatuz zaipetu barrokagu beste Zu Atrapatu Arte, Tolosa Inauteritak, Sarri-Sarri, La Familia Iskariote Tatuado, Desmontutu bezalako kantuak eutzi zizkigutela 85. urtean kaleratutako disko horretan. Eta, bueno, ma, Mierda de Ciudad ere entzun zen garai haietan, eta ondoren gogoratuko dugun kantuetako bat daukagu, beraz entzun dezagun kortatu taldekoen Mierda de Ciudad izeneko kantua.
Oi, oi! We'll be right back.
Bueno, ba, martxa honekin bukatu da kortatu taldekoen mierda de ciudad izeneko kantua. Azken minutu hauetan beraiek naizkolar izeneko diskan ekarri ziguten kantu ezaguna entzun berri dugu. Eta konfinamendu honetarako ere, beraiek ere apostu egiten zuten etxean geratzeko, zateatzeko hiriburu dikantzear. Eta ba, guna guetan ere berriro entzun den kantu hietariko bat izan dugu. Aurre jarraituko dugu gure gaurko ezoiko. Ba, denboraren tunelean zaudete, etxetik kan egiten adikaran irratxeioa daukagu. Eta ba, konfinamendu baterako kantuak zuten ari gara azken minutu hauetan gure ba irratsaio honetan. Bueno, azkeneko minutuetan jadanik gaude, ze, bueno, gu normalen ordu bete izaten bai dugu zuei kantu ezberdinak eskaintzeko. Eta bukatzeko, ba, entzungo dugun kantua, gaurko gure irratsaioari agur esateko, azken aste eta egun hauetan entzun den, zeren, karo, orain koronavirusak geratu gaitu, ezoiko egoera batera eraman gaitu, euskal musikan badaukagu kantu bat esaten duna aurrera jarraitzeko. Bueno, genukan bi aukera. Ja, behar badasko, ja, kokoteraino egongo zareten resistere izaneko kantua ekartzea, edota aukeratu dugun euskal kantua. Eta zein izango dugu? Bueno, ba, urtz taldekoak Aingeru izeneko diskan 2002-2001 garren urtean tantzean entzun zen diska hori zabalduko dugu. Eta gogoratuko dugun kantua, ba, ez gaitu inor geldituko izeneko kantua izango dugu. Baina aldez aurretik aurreko taldekin egin dugun bezalaxe urtz taldearen datu batzuk emango ditugu lehenik eta behin. Aipatu barraukagu urtz taldekoak, 88. Urtean sorturiko taldea izan genula. Eta besteak, beste rock musika egin izan dutela be bazken hamarkada hauetan zehar. Pasaian sortu ziren eta 2003 arte ibili ziren lehenengo etapa batean eta 2013 urtean berriro bueltatu ziren, ba, kasunetan errepidera eta estena tokietara. 90. Hamarkadaren hasieran ezagutu ziren Kaixo izeneko kantuarekin, Nahi amatxo ez dut aizu nahi, baita ere, 84. Urtean Hautsak astinduz izeneko diska, bigarren diska kaleratu zuten, eta guk 2001. Urtera jungo gara, beraien Aingeru izeneko diskoa zabaltzeko, eta besteak beste hemen, Bulebarreko Erlojua, eta baita ere, bueno, ba, ondoren entzungo dugu, Ez gaitu inor geldituko izaneko kantua, 2002. Urtearen hasieran aldean entzun zen kantua geneukan, eta ba honekin amaituko dugu musikalki hitz egin da, eta gaurkoz gure irratsaioa. Beti esaten dugu, gaizki esanak barkatu ondo esanak ondo hartu, baina gaurko honetan, ba, are gehiago, esan dugun bezala etxetikan emititzen ari gara gure gaurko ba, denboraren tunela izeneko irratsaioa, eta ba, hemen behar bada ohiko ekipoekin ez ditugun akatsak entzungo ziren, aldez aurretik barkamen askatu ba, entzule guztiei, eta esan bezala ba, amaitzera goaz, gaizki esana barkatu, ondo esana kondo hartu, eta datorren ba, irratsaio batera arte agurtuko gara, segituko gara hemen noizean behin berriro ere gure ohiko ibilbideari eusten, et baina konfinamentua irauten duen bitartean, bakasunetan ez gara gure ohiko kakainzonako estudiotikan emititzen arituko, baizik gure etxeko ba, tresneriarekin zuei bakantu gehiago eskaintzeko hemendikan emitituko dugu, kasunetan gure ekipo xume hauekin, gure txokotikan, gure zulotikan, eta ba, esan bezala xe. Orain bai, amaituko dugu, ondo segi, ondo jarraitu, jaso zaitor gutierra zen agurrik beroena, eta amaitzeko entzun dezagun, urt taldekoen, ez gaitu inor geldituko izeneko kantua. Ondo izan, animo asko, ba, berrogei aldi hau edo tak, konfinamentu harina izan dadila, eta nola zua, zugu astu behar zoritxarrez, ba, kasunetan koronavirusaren ondorioz, hildakoen zenitartekoak, bere jentzako besarkada haundi bat, gure energiarik oberenak bere jentzako, eta hoiek oroimenean ditugula, ba maituko dugu gure gaurko irratsaioa. Beraz, entzuleok, datorren irratsaio batera arte gurtzen gara eta orain entzun dezagun urtzaldekoen ez gaitu inor gelituko izeneko kantua. Ondo izan naio.
Ezinezkoa da norko nartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lortzea ta eroriz ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten Stand by.